Tak a my jsme dále v rámci těch 40 dnů z Biblí, která nás nemá ukolébat v tom, že těchto 40 dnů z Biblí stačí a zbytek roku už to může být jinak, ale právě naopak, že zbytek roku má být z Biblí a těchto 40 dní má být ještě možná větším impulzem, takovou výzvou pro rodiny, aby si doma četli Bibli, aby doma s rodiči a také s dětmi, pokud to jsou vícegenerační rodiny, tak aby společně mohli číst Bibli a rozjímat nad ní. Možná, že to je pro mnohé rodiny výzva, protože se to třeba neděje obyčejně. Je to možná smutné, že se to neděje, ale o to větší výzva to samozřejmě je to udělat večer, odpoledne, ráno, jak to rodině vyhovuje. A pojďme se nejdřív podívat na to, kde už jsme v knize Ezdráš byli, co už jsme měli možnost vidět. Já jsem si připravil takové krátké shrnutí formou časové osy, tak se na něj budeme moci podívat, co už všechno jsme měli možnost s Ezdrášem projít. Tak tedy na začátku knihy Ezdráš jsme mohli vidět, jak Pán Bůh pohnul mocným vládcem Kýrem a ten svým ediktem dovolil Židům vrátit se z Babylona. Do Babylona se dostali tak, že tam byli odvlečeni, byla to součást boží výchovy, která měla připomenout Izraelcům, kteří ještě zůstali v tom Judsku, v Jeruzalémě, že tudy cesta nevede. Takže byli tedy na základě této boží výchovy odvlečeni z Jeruzaléma, Judska do Babylona. To byla součást boží výchovy, ovšem uplynul čas a Pán Bůh je právě vrátil na základě toho ediktu Kýrova, to je tedy kniha Ezdráš první kapitola. Potom jsme četli v Ezdráši druhé kapitole seznam navrátilců, kteří šli pod vedením Zerubábela a Ješuji, to je Ezdráš druhá kapitola. Všimli jsme si v Ezdráši 3, jak probíhaly začátky budování chrámu, a to proto, že Babyloňané ten chrám zlikvidovali, takže ho museli znovu obnovovat. To byla kniha Ezdráš 3. Tady to můžete vidět trošičku na časové ose. A jak bylo potom budování chrámu přerušeno na dlouhých 14 let. I to je součást knihy Ezdráš. Můžeme to číst v knize Ezdráš ve 4. kapitole. Potom v 5. kapitole jsme mohli číst, jak začali působit Bohem poslaní proroci Ageus a Zachariáš. Můžete všimnout, že to působení Ageovo bylo krátké, Zachariášovo působení bylo minimálně pětileté. A potom jsme mohli číst v 6. kapitole knihy Ezdráš, že boží lid se nechal povzbudit a tak s radostí dokončili chrám a posvětili ho. A potom v 7. kapitole Ezdráše zjišťujeme, že je tam 57 let mezera. To znamená od toho okamžiku posvěcení chrámu do okamžiku, kdy je připravován Ezdráš, že se má tedy vrátit taky i on do Jeruzaléma, tak je tam 57 let. Pokud by vás zajímalo, co je v těch 57 letech, čtěte knihu Ester, tam se to dozvíte. Takže nyní jsme v 8. kapitole knihy Ezdráš a pojďme si tedy ji přečíst, ať smíme naslouchat přímo Božímu slovu. Všimněte si, že tady začíná v tomto okamžiku psát Ezdráš v první osobě. Toto jsou představitelé svých rodů a seznam rodů těch, kteří se mnou vyšli z Babylona za králování krále Artaxerxa. Z Pinchasových synů Geršom, z Itamarových synů Daniel, z Davidových synů Chatúš, z Šekaniášových synů a z Pérošových synů Zekariáš. Spolu s ním bylo zapsáno do seznamu rodů 150 mužů. Z Pachat Moabových synů Elionaj, syn Zerachiášův, a s ním 200 mužů. Z Šekaniášových synů Jachazielův syn a s ním 300 mužů. Z Adinových synů Ebed, syn Jotanatův, a s ním 50 mužů. Z Elámových synů Ješajáš, syn Ataliášův, a s ním 70 mužů. Z Šéfat Jašofových synů Zebadiáš, syn Mikaelův, a s ním 80 mužů. Z Joabových synů Obadiáš, syn Jechielův, a s ním 218 mužů. Z Šelomítových synů syn Josif Jatjáš a s ním 160 mužů. Z Bebajových synů Zekariáš, syn Bebajův, a s ním 28 mužů. Z Agádových synů nejmladší syn Jochanan a s ním 110 mužů. Z Adonikamových synů ti poslední. Jejich jména jsou Elípelet, Jejiel, Šemajáš a s nimi 60 mužů. Z Bigbajových synů Útaj a Zabud a s ním 70 mužů. Shromáždil jsem je u řeky, která vtéká do Ahavy. Tam jsme tábořili 3 dny. Pátral jsem mezi lidem a kněžími, ale nenašel jsem tam ani jednoho z levitů. Proto jsem poslal pro představitele, pro Eliezera, Ariela, Šemajáše, Elnatana, Jariba, druhého Elnatana, Nátana, Zekariáše a Mešulama, i pro učeného Jojariba a Elnatana. Dal jsem jim vzkaz pro Ida, představitele místa Kasifii. Naučil jsem je, co mají mluvit k Idovi a k jeho bratřím, chrámovým nevolníkům v místě Kasifii, aby nám přivedli sluhy pro dům našeho Boha. Dobrotivá ruka našeho Boha byla nad námi, takže nám přivedli prozíravého muže ze synů Machlího, syna Lévího, syna Izraelova, a to Šerebiáše a jeho syny a bratry, celkem 18. Dále Chašebiáše a s ním Ješajáše ze synů Meraryho a jeho bratry a jejich syny, celkem 20. A chrámových nevolníků, které dal David a velmožové k službě levitům, bylo 220. Ti všichni byli uvedeni jménem. Tam u řeky Ahavy jsem vyhlásil půst, abychom se před svým Bohem pokořili a vyprosili si u něho pro sebe, pro své dítky i pro všechen svůj majetek přímou cestu. Ostýchal jsem se totiž žádat od krále ozbrojený doprovod a jízdu, aby nám na cestě pomáhali proti nepříteli. Řekli jsme králi, dobrotivá ruka našeho Boha je nade všemi, kdo ho hledají, ale jeho moc a hněv je proti všem, kdo ho opouštějí. Proto jsme se postili a prosili jsme v této věci svého Boha a on naše prosby přijal. Pak jsem oddělil 12 kněžských předáků, k nim Šerebiáše, Chašabiáše a s nimi 10 jejich bratří. Odvážil jsem jim stříbro a zlato i předměty jako oběť pozdvihování pro dům našeho Boha, to, co obětoval král se svými rádci a jeho velmožové i všechen Izrael, který tam byl. Odvážil a předal jsem jich 650 talentů stříbra, stříbrných nádob za 100 talentů, zlata 100 talentů, 20 zlatých koflíků po 1000 darejcích a 2 předměty z výborného znazlátlého bronzu, žádoucí jako zlato. Přitom jsem jim řekl, jste svatí Hospodinu a tyto předměty jsou svaté. Toto stříbro a zlato je dobrovolný obětní dar pro Hospodina, Boha vašich otců. Bedlivě to opatrujte, dokud to neodvážíte před předáky, kněží a levitů i předáky izraelských rodů v Jeruzalémě v komorách Hospodinova domu. Kněží a levité převzali odvážené stříbro a zlato i předměty, aby je dopravili do Jeruzaléma, do domu našeho Boha. 12. den prvního měsíce jsme se vydali od řeky Ahavy na cestu do Jeruzaléma a ruka našeho Boha byla nad námi. Vysvobozovala nás z rukou nepřátel a těch, kteří nám na cestě strojili úklady. Přišli jsme do Jeruzaléma a strávili tam 3 dny. 4. dne bylo odváženo stříbro, zlato i předměty v domě našeho Boha a předáno knězi Meremotovi, synu Uriášovu, za přítomnosti Eleazara, syna Pinchasova, a za přítomnosti levitů Jozabada a syna Jošuova a Noadiáše, syna Binujova. Všechno podle počtu a váhy. Hned také byla zapsána celková váha. Synové přesídlenců, kteří přišli ze zajetí, přinesli zápalné oběti Bohu Izraele, 12 bíků za celý Izrael, 96 beranů, 77 beránků, 12 kozlů v oběť za hřích, všechno jako zápalnou oběť pro Hospodina. Královská nařízení odevzdali královským satrapům a místodržitelům za Eufratí a ti podporovali lid i boží dům. Takto to máme zapsáno v božím slově. Já bych ještě teď poprosil o to přehodit ještě na další snímeček. Tak jistě jste si všimli těch seznamů a pokud byste si je chtěli srovnávat, ty seznamy, s knihou Ezdráš z 2. kapitoly, kde ten seznam je také seznam navrátilců, pak zjistíte jednu zajímavou věc. Že ve všech případech, pouze s výjimkou Joaba, byli v rodinách vracejících se s Ezdrášem příbuzní těch, kteří se navrátili před 80 lety. Počet rodin byl menší, každá rodina měla méně členů, ale víceméně to byly stejné rody. Při prvním návratu cestovalo domů 49 897 lidí, zatímco při druhém podniklo cestu do Judska jenom, a teď do toho zahrnu už i ty chrámové služebníky, které potom tam přibrali později, 1754 mužů. To znamená, kdybychom do toho započítali děti, ženy a tak, tak zhruba by to mohlo být nějakých 5000, 7000 lidí. Můžete si klást otázku, proč tak velký propastný rozdíl. Téměř 50 tisíc v první vlně a 5, tedy desetina v druhé vlně. A je samozřejmě otázkou, proč to takhle je. A odpovědí není, že by jich už tam bylo tak málo. Víte, někdy jsou ty věci skryté pod povrchem a můžeme se na to podívat třeba i z tohoto pohledu. Víte, ta myšlenka vysvobození ze zajetí a návratu téměř do neznámé vlasti, kde bude třeba udělat přímo průkopnickou práci, má silný nádech dobrodružství. To měla ta první vlna. Bylo potřeba přeci, aby se tam vrátil lid. Ale když svou cestu podnikal Ezdráš, jeho projekt nebyl ničím novým, protože v Palestině Židé už byli po mnoho let. Už tam byli 80 let zpátky, takže nic nového. Navíc byla práce v Judsku ve stavu deprese a útlumu. Jen si vzpomeňme, co oni prožívali, když začali budovat Boží dům a potom klidně na 14 let přestali. No, takže žádná jakoby povzbudivá práce. A tyto faktory asi mohly vymazat jakýkoliv romantický nádech, takový ten hurá efekt, hurá, pojďme tam další. Je totiž málo lidí, kteří jsou ochotní se přidávat do už rozjetých projektů, které jsou v útlumu. Vždycky se najde celá řada lidí, kteří chce zakládat nové projekty. To je velké nadšení. Hurá, pojďme něco rozjet. Ale potom nadšení velmi prudce opadá, zejména v situaci, kdy jakýkoliv projekt projde tou svojí hlubinou. A natknout lidi, pojďme pomoct. Pojďme pomoct, když se nachází právě v té hloubce. To je daleko těžší práce, než říct, pojďme rozjet něco nového. I toto může být pragmatický důvod, proč s Ezdrášem šlo tak málo lidí. A Ezdráš byl člověk, který znal hodnotu týmové práce. On to velmi dobře si to ocenil a proto sám popisuje, toto jsou představitelé rodů, seznam rodů těch, kteří se mnou vyšli z Babylona za králování krále Artaxerxa. Ezdráš byl týmovým hráčem. Uvádí zase jmenovitě všechny ty rody, které s ním jdou. Víte, a je to velmi podobné pro místní sbor. Bez spolupráce se nebude dařit. A dokonce jeden vykladač to sám říká, tak jsem se to tady poznamenal, že každý člen má být zapojen do práce na Božím díle. A on k tomu dodává, protože nečinní členové brzy degenerují na nespokojené členy. Nečinní členové jsou častokrát i nespokojení. Svou výzvu Ezdráš tedy směřoval k hlavám rodin. A i to je zajímavý podnět, jestli i na základě tohoto nemáme možná uvažovat o tom, jak zasáhnout celé rodiny. Nejenom generace odděleně, jak zasáhnout děti, jak zasáhnout mládež, jak zasáhnout dorost, jak zasáhnout dospělé, ale jak zasáhnout celé rodiny. Věnujme dostatek pozornosti tomu, abychom zasáhli celé rodiny. Však jsme si to tam četli. Ezdráš shromáždil rodiny, včetně dětí, aby slyšeli čtení a výklad knihy zákona. Všichni. Celé rodiny. A nebylo to nic nového v Izraeli. Už za dob Jozua zazněla jasná výzva. Jozue říká, já a můj dům budeme sloužit Hospodinu, vy se rozhodněte. Ale jdeme do toho jako celá rodina. Celé toto, co tam můžeme číst, v té 8. kapitole, je dále zajímavé, že v 15. verši přichází jakási pauza na přemýšlení. No, oni už vyrazili z toho Babylona, ale zastavili se u přítoku řeky Ahavy. Některé to mohlo potěšit, že konečně ví, odkud se vzal ten název jejich oblíbené kosmetiky. Ale to nebyl důvod, proč se tam Ezdráš zastavil. Ezdráš se tam zastavil a čteme, shromáždil se mi u řeky, která vtéká do Ahavy, tam jsme tábořili 3 dny. A stalo se tam něco zásadního. Pátral jsem mezi lidem a kněžími, ale nenašel jsem tam ani jednoho z levitu. Najednou zjistil, a je dobře si všimnout, že to zjistil tehdy, když se dokázal zastavit. Zastavil se, ohlédl se zpět a zjistil, že tam vlastně v té skupině vůbec nejsou levité a chrámoví nevolníci. My si musíme trošičku přeložit to slovo nevolník, ono to tak vypadá, jako kdyby to byli chudáci poskoci. Oni to samozřejmě poskoci v chrámu byli, ale to byla, rozumíte, to máte, jak když se někdo stará o boží dům a je to svým způsobem privilegovaná skupina, to oni mohou. Oni byli zabezpečeni k tomu, aby to mohli dělat. Jo, kdybychom to tak řekli na dnešní dobu, prostě takové zborové uklízečky na plný úvazek. Jo, byli k dispozici, co bylo potřeba zajistit v chrámě, v božím domě, k tomu byli oni odděleni. Zatímco ostatní měli normální práci, nebo chcete-li všední práci, tito, v uvozovkách chrámoví nevolníci, se starali o toto. A teď to zjistil Ezdráš a bylo potřeba to řešit. Přišel na to tehdy, když se dokázal zastavit. A popisuje tam, jaké přišlo řešení. 18. verš. Dobrotivá ruka našeho Boha byla nad námi, takže nám přivedli prozíravého muže ze synu Machlího, syna Levího, syna Izraelova, a to Šerebiáše a jeho syny a bratry, celkem 18. Byla to dobrotivá boží ruka, která způsobila, že z toho města nebo místa, které tam čteme, což už tedy nebylo z Babylona, bylo to nějaké další místo, kde byli umístěni ti zajatci z Judska, to místo se jmenovala Kasifia, tak v tom městě se našli lidé, a teď si to můžete zase představit, jak to muselo být zajímavé, divoké. Představte si, že bychom teď bydleli, vlastně vaši rodiče by se přestěhovali do toho města Kasifia, možná váš už dědeček by se tam přestěhoval, vy tam žijete, pohoda, klídek, vlastně práci moc nemáte, protože se nestaráte o chrám, že tam žádný chrám nebyl. Takže jste si už zvykli na to, že už se nemusíte starat o ten boží dům, zařídili jste si svůj vlastní biznis, zařídili jste si svůj vlastní zdroj obživy, to každý si tam musel zajistit nějakým způsobem, a teď si představte, do těchto poklidných vod přichází delegace od Ezdráše, která říká, pojďte, jdem do Jeruzaléma, pojďte, teď tam máte velké volání, tam máte velkou službu. A úžasné je, že 220 lidí bylo schopno na tuto výzvu reagovat. Zbalit kufry na místě, kde žili celý život. Oni nikdy nezažili Jeruzalém. Oni nikdy neviděli chrám. A oni byli schopni zbalit kufry a vyrazit. Úžasný příběh, který tady máme skryt v těch někdy v vozovkách otravných seznamech lidí, kteří se vrací. Ale teď si to zkusme představit. To je tak, jako kdybychom si dneska teď řekli, pojďme, Jihlava volá. Kterých 40 půjde do Jihlavy? A příští týden budou v Jihlavě. Takhle to bylo, to šlo ráz na ráz. Žádné, no, tak dáme vám 2 měsíce na rozmyšlenou. Za 2 měsíce se setkáme, modlete se a uvidíte, Pán Bůh vám to třeba položí na srdce. Pán Bůh jim to položil na srdce v tom okamžiku a oni vyrazili. A Ezdráš tomu rozumí tak, jak jsem to četl, dobrotivá ruka našeho Boha byla nad námi. To nespůsobil Ezdráš tím, jaký byl výborný manažer. Konec konců on tam za nimi vůbec ani nešel. On akorát naučil ty posly, co mají tam říct. V tom to dobře udělal Ezdráš. On je naučil, co tam mají říct. Aby tam nepřišli jak balíci, že, do města, a teď jim tam začali něco vykládat jenom. Ale Ezdráš říká, dobrotivá ruka pomáhá. A je možná až zarážející, a to jsme vlastně ještě s Ezdrášem vlastně ani pomalu nevyšli na cestu, a všimněte si, že kolik se v té 8. kapitole věnuje, celá ta kapitola je o té cestě. V jiných knihách, jako třeba Nehemiáš, kdybychom pozorovali Nehemiášovou cestu, taky tam máme sfouknutou během několika veršů. Tady máme 8. kapitolu a co se tady vlastně děje, je jenom to, v uvozovkách jenom to, že Ezdráš vychází, dá si pauzu, potom probíhá cesta, jsou tam popisovány události té cesty, a že dorazili do Jeruzaléma a v Jeruzalémě si dali 3 dny voraz. Potom to tam navážili tak, aby to bylo všechno v pořádku, ale 3 dny po té cestě si prostě odpočinuli. A to je celá 8. kapitola. Ezdrášova cesta. Ale důležitým refrémem v této kapitole je, a opakuje se to tam 3krát, dobrotivá Boží ruka byla nad námi. Ezdráš si byl vědom toho, že to není jen tak. Mohli jste to tam slyšet, jaká nebezpečí je čekali na té cestě. A někteří rýpaví by možná řekli, no ale tak to Ezdráš tam moc nevychytal, když nepoprosil o ozbrojený doprovod, když dobře věděl, že ta cesta je nebezpečná, když tam nejde sám, jdou tam i ženy a děti, a on odvážně si tam prostě řekl, že nebude žádat, protože, a on to tam říká, ostýchal jsem se totiž, tu 22. verš, ostýchal jsem se totiž žádat od krále ozbrojený doprovod. Mimochodem, král mu předtím řekl, že může žádat všechno. Ostýchal jsem se teda žádat od krále ozbrojený doprovod a jízdu, aby nám na cestě pomáhali proti nepříteli. Řekli jsme králi, dobrotivá ruka našeho Boha je nade všemi, kdo ho hledají, ale jeho moc a hněv je proti všem, kdo ho opouštějí. Proto jsme se postili a prosili jsme v této věci svého Boha a on naše prosby přijal. To bylo i svědectví králi. To bylo svědectví králi. Králi, ty nás pouštíš, ale náš Bůh nás po cestě ochrání. A nebylo to žádné lehkovážné Ezdrášovo rozhodnutí. Všimněte si, co tam dělali ty 3 dny. Postili se a prosili o ochranu. A prosili o ochranu, bych řekl, tak globálně, celkově. Čtu 21. verš. Vyprosili jsme si u něho požehnání pro sebe, pro své dítky i pro všechen svůj majetek, aby byla přímá cesta. Ta zmínka o dítkách je prosbou citlivého Ezdráše směrovanou ke slitovnému srdci milujícího nebeského Otce. A i na základě tohoto verše můžou rodiče naléhavě prosit svého Boha za fyzickou a duchovní bezpečnost svých dětí. A věřím, že to tak mnozí rodiče dělají. Vůbec to není špatný vzor, který s rodinou v podstatě aplikujeme před každou delší cestou. Než vyrazíme, v autě se modlíme a prosíme za Boží ochranu na cestě. A oni prožili Boží odpověď. Boží odpověď prožili, popisuje, že tam byly i hordy, že tam byly i útoky nepřátel. On sám říká, vysvobozovala nás z rukou nepřátel a těch, kteří nám na cestě strojili úklady. Takže to nebyla vymetená cestička. Jakože šli jenom podél nějakých milníků a vlastně v Jeruzalémě si oddychli a řekli si, uf, tak se nic zas tak vážného cestou nestalo. Ne, oni v těch nebezpečích prožívali tu Boží ruku. Spoléhali se na Boha a vnímali to, že to bude svědectví druhým lidem a králi. Když rozpoznáváme dobrou Boží ruku v životě, měli bychom za to být v životě hluboce, ale opravdu hluboce vděční. Není to samozřejmost, že nad Božím lidem je dobrotivá Boží ruka. To není samozřejmost. A pokud nám to jako samozřejmost přijde, pak jsme zapomněli na to, co všechno se může dít. Tak malé shrnutí, než se dostaneme dál. Všimli jste si, že jsme teď v druhé vlně. A když jsme o tom hovořili minule, tak jsme si říkali, že Pán Bůh pracuje ve vlnách i v našem životě. Tady přichází další vlna navrátilců do Jeruzaléma. A také tato vlna prožívá to, co je potřeba, aby oddělila své srdce k hledání, k životu a vyučování. Pak je možné prožívat dobrotivou Boží ruku. Mimochodem mi to připomíná i to, co Pán Ježíš adresoval učedníkům, když jim říkal, hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Tedy to první, oddělit své srdce k hledání Boží tváře. Být připravený na to, že Bůh bude měnit můj život, tak jako to změnil těm chrámovým nevolníkům. Raz, dva. Nechali se vyučovat, naslouchali Božímu slovu a pak prožívali dobrotivou Boží ruku. No a určitě vaší pozornosti nemohlo uniknout, když jsme četli celou 8. kapitolu, že je velká část věnována zabezpečení chrámového provozu. Jestliže tam jsou dvě důležitá témata, tři, tak to je ten seznam navrátilců, toho, co se tam děje, dobrotivá Boží ruka a to třetí, ty věci, které jsou k zajištění chrámového provozu. Už jsme se zastavili o tom, jak zajistit ten chrámový provoz skrze ty lidi, ale nejenom lidé jsou k tomu potřeba, jsou k tomu potřeba i finance a předměty a tak. Už jsme to sledovali s tou první vlnou navrátilců, jak přesně, důkladně všechno přepočítali, proběhla řádná inventura majetku. Kdo si to chce přečíst, tak si to může přečíst v první kapitole knize Ezdráše. A oni také v tom pokračovali a my bychom taky neměli tuto důležitou souvislost přeskočit, že znovu tam proběhla řádná inventura všech těch věcí, které patřily do Božího domu. Všimli jste si, že to tam odvažovali to na začátku cesty, odvažovali to na konci cesty, protože to může být pokušení si něco z toho tak nějak odštípnout. A nebo, jak jsme nedávno slyšeli, takové nové populární slovo, odklonit. Plyne z toho jednoduché pravidlo. Bez finančního zabezpečení nelze sloužit. Není to ani neduchovní mluvit o penězích na Boží dílo a není to ani zbytečné. Jím to bylo jasné. Finanční oběti prostě k Božímu lidu patří. Všimněme si, jak to tam je popisováno. Na jednu stranu to bylo něco povinného a to, tam čteme, celé okolí je podpořilo stříbrnými nádobami a zlatem, majetkem a dobytkem a vzácnými dary a nad tuto povinnost ještě dávali dobrovolně. A opět se vracím v této souvislosti k tomu dnešnímu refrénu. Když rozpoznáváme dobrotivou Boží ruku v životě, měli bychom za to být v životě hluboce, ale opravdu hluboce vděční. A tento refrén připomínám proto, co nám pro Boží království říká Boží slovo, 2. Korinským 9.7. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne z nechuti ani z donucení, vždyť radostného dárce miluje Bůh. Všimněme si, kolik věnoval král. Jak moc? Dokonce jsme četli na konci té kapitoly, královská nařízení odevzdali královským satrapům a místodržitelům za Eufratí a ti podporovali lid i Boží dům. Tedy byla tam jasná, bych řekl, státní subvence. Státní podpora. Ovšem Boží lid nemůže být závislý jenom na státní podpoře. Na druhou stranu vidíme, že to není nic proti ničemu. Proč ne? Král se rozhodl, daroval a Boží lid nemá problémy to přijmout. Proč ne? A mohli bychom to sledovat v rámci dějin dál a dál. Starověcí panovníci byli často sponzoři vědy, kultury i náboženství. A tady v tomto případě dokonce můžeme vidět, král se rozhodl, že bude podporovat i náboženství, které v úzovkách není jeho. Rozhodl se, že to bude podporovat a není to jeho, to nebyl jeho životní postoj. Ale král poskytl část ze svých příjmů. Dopis, který ten král posílá po Ezdrášovi, počítal se 2 druhy dodávek a čteme to tam už v 7. kapitole od 15. verše. Jim tam v podstatě řekl, že to byl první část, byl dar pro nákup obětí. Druhé, co zaplatil, tak vydal chrámové předměty, tedy navázal na to, co už vydal předtím, ten předchozí král. A také byl vydán příkaz těm strážcům pokladů v té provincii, který dával Ezdrášovi pravomoc požadovat určité dávky navíc. To si tam můžete přečíst v 7. kapitole od 21. verše slovy Já, král Artaxerxes, jsem vydal rozkaz pro všechny strážce pokladu za Eufratí, tedy to je celá ta oblast, do které se vraceli. Všechno, oč vás požádá kněz Ezdráš, znalec zákona Boha nebes, ať je svědomitě vykonáno až do 100 talentů stříbra, do 100 kórů pšenice, do 100 batů vína a 100 batů oleje a soli bez omezení. Teď dostává i v podstatě takový biankošek s nějakým stropem. A i to je dobré, užitečné si tyto věci uvědomovat v rámci financí, že to není bezbřehé, že to může mít jasně nastavený strop a je to tak v pořádku. A dokonce král šel ještě dál a zajistil a zprostil ty chrámové služebníky všech stupňů daňové povinnosti. To je ve 24. verši, to tam čteme v 7. kapitole. Takže pokud jste slyšeli, že mají v Americe církve, že nemusí platit DPHčko, když nakupují něco pro církev, tak to vychází tady z knihy Ezdráš. Daňové asignace, to není nic proti ničemu. Je to rozhodnutí vrchnosti, že prostě nebudou platit daně. OK, nebudou platit daně. A chtěl takovýmto způsobem podpořit i chrámové služebníky. A jsem přesvědčen, že to byla dobrotivá ruka Boží, která způsobila i otevřenou peněženku krále. Král tedy byl velmi štědrý a co víc, neměli bychom být štědrými sponzory my, když je to v úzovkách naše, respektive Boží dílo? Je zajímavé, že král ve svém dopise pověřuje Ezdráše takto. Ty, Ezdráši, podle moudrosti svého Boha, která je ti svěřena, Ustanovíš soudce a rozhodčí, kteří budou rozhodovat pře všeho lidu za Eufrati, totiž všech, kteří se znají k zákonům tvého Boha. A ti, kdo je neznají, ty budete vyučovat. Nad každým, kdo nebude svědomitě zachovávat zákon svého Boha, tvého Boha a zákon království, bude vynesen rozsudek smrti nebo vyhnanství, peněžité pokuty nebo vězení. Tak daleko šel král, to nebyla jenom podpora finanční, dokonce přikázal všem pod trestem biblické vyučování. Pod trestem smrti, si to představte. Prostě půjdeš na skupinku a basta fidly. Král se tam s tebou nebude bavit, je to užitečné, je to dobré, ty budeš poslouchat Ezdráše a jestli ne, tak si to s tebou vyřídí. Tak daleko šel král. A nad tím vším byla dobrotivá ruka Boží. A nejenom to, to nebyla jenom královská podpora, už jsme si to tady četli, když to předali těm satrapům a místodržitelům za Eufratí, i ti podporovali lid a Boží dům. A celá řada Židů v Babyloně je přeci nabalila těmi poklady. Přátelé, to jsou úžasné výzvy, které nám tady staví před oči kniha Ezdráš. A my vlastně na ně můžeme a máme reagovat. To jsou výzvy, které se nás týkají. To nebylo jenom tenkrát a tam. Jsou výzvy, které jsou živé i dnes. Tak se pojďme společně modlit a můžeme reagovat na tyto boží výzvy, které Pán Bůh adresuje i do tvého života, do života našeho společenství. Pojďme se tedy stišit k modlitbám.